Skaitome Morkaus Evangeliją, pirmą skyrių, nuo 21 iki 28 eilutės simtinai. Morkaus pirmas skyrius, 21, 28. Ir gal Samanta perskaitys mums.
Jie atvyko į Kafarnaumą ir netrukus šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: ko to iš mūsų reikia, Jėzų Nazarėnį? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kad tu esi Dievo šventasis. Jėzus įgrūdė jį: nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo, klausinėjo vienas kitą: kasgi čia? Mojas mokslo su gale? Jis netgi netyrosiams pasiams įsakinėjo ir tos aplausto. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjo šalį.
Girdėjome viešpatį žodį. Kur čia geroji naujiena, tai žmogus, va, apsėstas netyrosios dvasios, Jėzus tą dvasią išvarė ir galime sakyti amen ir eiti namo ir džiaugtis, kad Jėzus tokius stebuklingus darbus daro. Bet ar tikrai? Tai pirmas mūsų klausimas, kokia galėtų būti teksto pagrindinė mintis, kur ją galime rasti. Kasgi čia naujas mokslas su gale? Pirmas skyrius 27 eilutė. Čia iš tiesų yra įdomiausias dalykas. Mums reikia klausti, ką Jėzus daro nauja. Ką Jėzus mūsų gyvenime, į žmonijos gyvenimą, į evangelijos istorijos dalyvių gyvenimą, įneša tokio naujo ir netikėto, nes kas mus patraukia? Iš dalies žavi seni dalykai, jie gali sukelti tam tikrus sentimentus, jie gali priminti tam tikrus svarbius dalykus, bet iš tiesų varomoji jėga yra tai, kas nauja. Seni dalykai greitai nusibosta, ypatingai šiais laikais, ir norime visko nauja. Naujų patirčių, naujų daiktų, kitą kartą naujų santykių, nes tai, kas nauja, turi galimybę būti. Kokią galimybę naujas dalykas turi? Kad kažkas bus kitaip. Mums nieko nereikėtų naujo, jeigu mus tenkintų tai, kas sena. Bet ir yra žmonių, kuriuos tenkina tai, kas sena. Tik tai tokių žmonių nesinori susitikti, nes atrodo, kad jie gyvena ne dabartim, ne ateitim, jie yra užsiciklinę, sustoja kažkokiam tai taške praeities, ir su tokiais žmonėmis tas pats kaip su negyveliu bendrauti. Jie nepasidžiaugs tuo, kas čia yra, nepasidžiaugs tuo, ką rytojus gali atnešti, jam atrodo, kad visa laimė, visas džiaugsmas buvo praeitie, kurios nėra. Ir dabarties atstovai, jeigu jie negali sugražinti praeities, jeigu jie negali nueiti į praeitį, jeigu jie neatstovauja praeities, jie yra neįdomus, nereikšmingi, nesvarbu. Taigi, tai, kas nauja, atrodo, turi savyje kažkokią tai vidinę jėgą kažką keisti. Mes jaučiamės, kad keitimo negalima išvengti, bet tikime, kad tie pokyčiai, tas naujumas, jisai įneš į mūsų gyvenimą kitokią kokybę, daugiau kokybės, tai, ką mes labai žmogiškai vadinam baime. Mes būsim laimingesni, tai mus padarys laimingesniais, jeigu tik tai ir tai atsitiks, arba tą ir tą turėsime. Taigi čia iš tiesų užkliuvot už gero dalyko, naujas mokslas su gale. Ir iš tiesų mes irgi iš Švento Rašto studijas ateinam pasiaiškinti, o kasgi čia yra tas Jėzaus mokslas, kas čia yra tas Švento Rašto žodis ir kokią jis galę turi arba neturi keisti mūsų gyvenimus. Ir tai, kad čia sugrįžtam, jau nebe pirmą trečiadienį, man yra geriausias įrodymas, kad šitie žodžiai turi kažkokią galią. Jie nėra tik mes perskaitom gražų eilėraštį ar poeziją, ar dar kažką istoriją ir tuo metu patiriam tokį lengvą katarsį, malonumą ir paskui vėl. Ne, čia yra kažkas, kas, jeigu pasiekė mūsų ląsteles pilkasės, neduoda mums ramybę. Mes norime suprasti, mus paliečia. Ir visaip mus veikia, kartais teigiamai, kartais neigiamai. Taigi klausimas, kas yra tas naujas mokslas su gale? O mano klausimas yra, ar Jėzaus mokslas tikrai turi kokios nors galios? Čia tai atrodo, kad niekas nesiginčia visi tie dalyviai, bet mūsų atžvilgiu tai, kad Jėzus moko išminties, Jėzus moko gerų dalykų, nesiginčiasim. Bet ar tikrai tai, ką jis moko, turi kažkokią galę? Va čia lieka klausimas, kurį mums reikės atsakyti, nes priklausoma nuo to, kaip mes jį atsakysime, mūsų santykis su šventuoju raštu ir su krikščionišku tikėjimu irgi nuo to priklausys. Antras klausimas, ko mes čia galėjom nesuprasti. Jėzus atvyko į Kafarnaumą. Kur čia yra? Prie Galilėjos ežero, prie Tiberiados ežero, kur gyveno Petras su broliom Andriejumi, taip. Ir panašu, kad Petras netgi gyveno ne savo tėvo namuose, bet gyveno uošvių namuose, nes kitoje vietoje Jėzus atėjo į Petro namus ir Petro uošvė karščiavo, Jėzus priejo ją pagydė ir jinai atsikėlė ir jiems patarnavo. Kuo dar svarbus Kafarnaumas? Jis yra be galo svarbus, nes tai yra Jėzaus aktyviosios veiklos pagrindinė vieta. Tai yra jo namai, tai yra jo štabas, tai yra jo bazė. Mes žinome, Jėzus veikia Galilėjos krašte, bet jis yra kilęs iš Galilėjos miesto Nazareto. Kodėl jis to nedaro Nazarete? Pakankamai toli, už 40 km nuo Kafarnaumo yra jo gimtasis miestas Nazaretas, ten gyvena Marija, Juozapas, tačiau Jėzaus veikimo centras, viešo veikimo centras yra Kafarnaumo miestas, kuris yra viena prie Galilėjos ežero, o kita, kodėl tai nėra Nazaretė. Savam krašte pranašu nebūsi, tarsi pasitvirtina taisyklė, viena iš jų, o kita atsiverskim Luko 4 skyrius 17-27 eilutės, 16 skaitykis. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kai pratės, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyti. Užvėręs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmėgtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien įsipildė rašto aiškintojai. Ką tik girdėti rašto žodžiai. Visi pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais ir klausė, argi jis ne Juozapo sūnus, o Jėzus prabilo. Jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojo pats pasigydyk, padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kurių girdėjome buvus Kafarnaumą. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa, sakau jums, daug našlių buvo ir taip toliau ir taip toliau. Taigi Jėzus savam krašte Nazaretė nesijaučia priimamas. Jis nori pradėti viešąją veiklą ir jį nelabai sekasi, nes žmonės į jį žiūri kaip į kaimynų vaiką, kuris, ką jis čia dabar žino, jam yra labai sunku viešo asmens autoritetą išlaikyti. Ir lygiai taip pat mes žinome, kaip mes vertiname užsieniečius. Gali žmogus atvykti į mūsų kraštą, apie kurio kilmės istoriją mes daug nežinome, ir mes jam iš karto duodame tokį iš ankstinį kreditą, kad tai vertingas žmogus, su vertinga istorija, jisai įneša į šitą kraštą ir kažkodėl va, tas svetimas yra geresnis negu savas. Savas per daug savas, per daug pažįstamas, žinome ir teigiamas, ir neigiamas pusės, ir labai yra sunku tada įvertinti tą teigiamumą. O pasvetimą, tai pirmiausiai matome tą, ką norime matyti. Su savu tai tenka sugyventi taip, kaip yra. O svetime galime matyti daugiau idealizuoti ir vat, suteikti svetimam galę, kurios jis nebūtinai turi. Nes tai yra paslapties apgaubtas žmogus. Ir ką paskui su tuo darai. Taigi Jėzus tą žino. Kitas dalykas, Kafarnaume, Kafarnaumas yra ne Nazaretas. Nu, Kafarnaumas šiuo atveju, Jėzaus atveju yra uostamiestis. Šiandien to nematom, bet Jėzaus laikė yra uostamiestis. Muitinės miestas, kurioje apmokestinama arba paimama muitas nuo viso laimikio sugaunamo Galilėjos ežere, Tiberiados ežere, arba Genezareto ežere, Galilėjos jūroje, trys pavadinimai netgi yra. Taigi tai yra svarbus miestas ekonomiškai ir svarbus miestas ryšių atžvilgiu. Ten nemažai suplaukia ir iš ten nemažai išplaukia. Ir tos vietinės naujienos ir įvykiai, kurie vyksta Kafarnaume, jie pasiekia tolimiausius provincijos kraštelius, nes nunešamo žinios. Tai kas Kafarnaume geresnio? Yra toks Jėzus, Rabą. Jisai tą ir tą sako, jisai tą ir tą daro, o po kurio laiko gali pasakyti, jisai išgydė demonų apsėsti. Sinagogoje, šabo dieną. Įsivaizduoji, kur tai matyta. Ir vieni vadinasi suklus išgydė apsėstai, o kiti suklus šabo dieną. Ir mes žinome, kitoj vietoje Jėzus bando gydyti šabo dieną ir jam nesuteikiama ta teisė. Bet atrodo, kad Kafarnaume jisai ne vieną dar išgydys, o čia yra pats pirmas jo išgydymas. Niekas nereiškia pretenzijų, kodėl tu gydai šabo dieną. Čia yra ta vieta, kur Jėzui niekas nepriekaištauja, kad jis gydo šabo dieną. Taigi atrodo, kad Kafarnaume Jėzus sulaukė tam tikro palankumo, vietinių žmonių palankumo. Yra nepaaiškinamas dalykas. Aš kai ne vienoj parapijoje esu dirbęs, yra parapijose, kuriuose dauži galvą į sieną. Atrodo, nežinau kodėl, bet sutinki tokį žmonių priešiškumą, nusistatymą ir nieko daug negali padaryti. Ir apaštalas Paulius su tuo susidūrė savo kelionėse, jis tose vietose ilgai neusibūdo. Supratęs, kad yra kažkoks tai dėsnis žmonėse, kad kur nesiseka jis ir nebūdavo. Jis keliaudavo ten, kur sekasi, ten, kur yra sėkmė. Neužsiciklindavo kažkaip. Tai Jėzui Kafarnaume buvo natūraliai gera. Jis labai daug darbų, net matot, nazariečiai priekaištavo, padaryk tiek darbų. Juo ten tikėjo, juo pasitikėjo ir panašu, kad ten buvo gerbiamas ne tik Jėzus, buvo gerbiami ir mokiniai. Tas pats Simonas Petras, tas pats brolis Andriejus, panašu, kad jie buvo gerbtini ir kaip žvejai. O jeigu tokie vyrai pasirenka Jėzų savo mokytojų, palieka tinklus ir juos sekioja, tai tikriausiai jie ką nors žino, nes buvo pasitikima, kad Petras, Simonas ir Andriejus iš garbingos šeimos, garbingi vyrai, kažką tame Jėzuje mato ir mes irgi dar nors nematom, bet pasitikim jų pasirinkimu ir skonį. Kafarnaumas Jėzaus evangelizacijos tokia vieta, viešo veikimo vieta, namai. Netrukus šabo dieną nuėjo į sinagogą ir pradėjo mokyti. Šabo dieną visi žydų vyrai eidavo į sinagogą. O kodėl į sinagogą, o ne į šventyklą? Šventykla buvo tik viena, Jeruzalėje. Ir šventykloje buvo galima atlikti tai, ko negalima atlikti sinagogose. Ką galim buvo atlikti? Aukoti auką, aukoti kruvinasias aukas, visokias kitas aukas. Bet į šventyklą kiekvienas nenueis, mes suprantame. Tai šabo dieną einame į sinagogą, kuri yra kaip bažnyčia savotiška, ten neaukojamos aukos, bet ten yra skaitomas Dievo žodis, ten skaitomas įstatymas, ten skaitomas pranašai, ten kas nors iš vyresniųjų ar išmanančių, nes buvo pasitikima Dievo dvasios veikimu, kadangi nuo 13 metų visi žydų vyrai, berniukai, čia buvo jų sutvirtinimo sakramentas, jie galėjo ir turėjo teisę skaityti hebrajiškai, tik hebrajiškai įstatymą, tai yra Tora, ir jeigu yra įkvėpti aiškinti. Bet žinoma, aiškinimo reikėjo šiek tiek daugiau pastangų, turėjo būti rabai, turėjo būti švento rašto aiškintas arba mokytas. Ir Jėzui tą mokymą pripažįsta, nes jie jau yra pastebėję, kad jis turi liežuvį, jis gali kažką pasakyti, ir labai natūraliai Jėzui suteikama teisė ir skaityti, ir aiškinti, ką jis perskaitė. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškinti.
Labai svarbus sakinys.
Kodėl jie stebėjosi Jėzaus mokymu ir kodėl Jėzaus aiškinimas atrodė turintis galę,
o rašto aiškintojai neturėjo tos galios? Ekskuzija. Ekskuzija žodis panaudotas, nes graikų kalboje yra trys žodžiai nusakantis galę, tai čia yra panaudotas žodis ekskuzija, kaip turintis tokią ekskuziją, o ekskuzija taikoma dievišką galę. Dievišką galę. Kaip turintis dievišką galę.
Ir dabar reikia išsiaiškinti, kuo skiriasi rabai mokytojas nuo rašto aiškinimo. Rabai yra mokytojas, kuris turi kažkokią sistemą ir jis turi mokinių, ir jo mokymas mokiniams yra įpareigojantis. Tu negali būti mokytojo mokinys, jeigu tu neklausai mokytojo nurodymų. O mokytojas sako, dabar pasnikausim ir pasnikvai. Dabar darysim tą ir tą, dabar nedarysim to ir to. Ir mokiniam mokytojo žodžiai yra įpareigojantis, jie įpareigoja. Rašto aiškintojas yra atsistojęs tas, kuris perskaito raštą ir sako, man atrodo, aš skaičiau, kad šitas reiškia tą ir tą. Bet ką jūs su tuo paaiškinimu mano darysit, yra jūsų pačių reikalas, nes aš, mano žodžiai neįpareigoja. Mano paaiškinimas, mano interpretacija neįpareigoja. Jums patinka, jūs priimkit. Nepatinka, kitas atsistojęs tikriausiai tą vietą išaiškins kitaip. Mokytojo žodžiai netai priimami. Mokytojo žodžiai yra priimami kaip įstatymas mokiniams. Rašto aiškintojo žodžiai, galima interpretacija, nuomonė, kurią tas žmogus pareiškia. Taigi jie atpažįsta, kad Jėzus nekalba kaip rašto aiškintojas, jisai nepersako kažkieno minčių. O, va, tas ir tas rabai šitai paaiškina, tas ir tas rabai šitai paaiškina, tai tada jau čia turėtum rašto aiškintoją. Bet Jėzus necituoja nieko išskyrus šventąjį raštą, išskyrus tekstą, kurį jis skaito, ir tada jis sako, o tai reiškia tai. Ir tada klausimas yra tam tikras kalbėjimo būdas, kada aš aiškinu savo tekstą ir kada aš aiškinu svetimą tekstą. Kažkaip tai klausytojams pradeda aiškėti, kad Jėzus aiškina savo tekstą. Kad Dievo žodį aiškina pats Dievas. Pats Dievo žodžio autorius. Ir tai yra galia, kurios negali pastebėti. Tai yra tvirtumas, įsitikinimas, kurio negali nematyti. Kažkodėl tai Jėzus, kuris atrodo, nu va, kas jis. Bet taip, kaip jis kalba tarsi čia jau parašyta. Jis neinterpretuoja svetimo, jis aiškina savo. Turintis mokė, kaip turintis ekskuziją. Dievo galę. Dievišką galę. dievišką galią, kuri buvo taikoma Dievui, bet kuri buvo taikoma ir Dievo patikėtiniam, tam tikriem pranašam, žmonės atsipažindavo, kad tas asmuo turi Dievo galę, Dievo įgaliojimą jiem kažką pranešti ir pasakyti, ir Jėzuje jie matė va šitos galios, šito tokio tikrumo, tvirtumo apraišką. Ir tai juos dar labiau žavėjo. Nes yra laikas, kada mes pavargstam nuo nuomonių, interpretacijų. Ir yra, kada mes nebegalime nežinoti tikrai. Mums reikia kažkokio tvirto žodžio, mums reikia įsitikinusio žodžio, mums reikia nebe, kad pabertų kažką ir tada pasirinkit, kas jums patinka, nepatinka. Mums reikia, kad įdėtų šaukštą į burną ir sakytų, šia maistas, vat, aiškiai tiesiai šviesi. Nes tame pabėrime, tame nuomonių visą apsikeitime, gali ir pavarkti žmogus, bet anksčiau ir vėliau tai veda į tokį nesaugumą ir netikrumą. Ir mes norime autoritetingo žodžio. Mes bėgame dažnai nuo autoritetų, bet tuo pačiu norėtume, kad būtų autoritetas, kad mama ką pasakė, tėtė ką pasakė, kunigas ką pasakė, mokytojas ką pasakė, valdžios atstovas ką pasakė, kad tai būtų ta tiesa ir jau galima judėti toliau. Kiek galima kvestionuoti? Jų sinagogoje tada buvo netirosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti. Nu, sinagoga, mes žinome, kad sinagoga buvo sudaryta iš dviejų dalių. Sinagoga, tiksliau, trijų dalių. Sinagogoje buvo didelė tokia patalpa, va, kaip šičia. Į Jeruzalės pusę buvo padėta tokia graži lentyna, toje lentynoje skrynioje buvo laikomi ritiniai su Tora, su įstatymu, o vidury sinagogos buvo paaukštinimas su baldakimu ir užlipęs pakviestas skaityti tas žmogus, pasidėjęs Torą, ant to paaukštinimo, po to baldakimu skaitydavo ir aiškindavo tą, ką skaito. Dažniausiai aiškinti nieko daug ir nereikėdavo. Skaitydavo ir versdavo į aramėjų kalbą tą, ką skaito. Nes skaityti buvo galima tik hebrajiškai, o visi kalbėjo aramėjiškai tuo metu vatoj sinagogai. Taigi reikėjo iš karto skaityti ir versti. Kodėl baldakimas? Kodėl virš sakyklų yra baldakimas? Dėl garso. Nes nebuvo mikrofonų, nebuvo įgarsinimo. Garsas kyla aukštyn, atsitrenkia, vadinasi, į baldakimo viršų ir jis leidžiasi žemyn, pasklisdamas plačiau. Tai tokia, nu, primityviai įgarsinimo sistema. Jeigu garsas neturi kur atsimušti, jisai nukeliauja per aukštai ir gali nebegrįžti žemyn. Turi tokią savybę sustiprinti. Kitoj šone o aplinkui buvo antras aukštas balkonas, viškos. Tenai buvo moterų vieta. Jos nei skaitydavo, nei kalbėdavo, nei aiškindavo, jos klausydavo, ausis ištempė, kągi tie mūsų protingi vyrai tenai aiškinasi ir klauso, kepurė susidėję. Nes labai gerai, kad mano Joškė ten vadinasi irgi visą ko klausosi, nesgi Joškiai grįžus namo, tai reiks vadovauti šeimai. Taigi jis visas maldas nustato, jis visą tvarką prižiūri, jam Dievo duota, tai tu Joškė ten mūsų negaudik, saha, aš negaudau, tu klausykis ten viską, ką ten protingi kaimynai šneka. O moteris viršui, jos irgi galėdavo girdėti, bet neturėjo. O kur tuo metu būdavo vaikai? Vaikai būdavo tuo metu šone esančiam kieme sinagogos mokykloje. Taigi šabo dieną į sinagogą ateina visi. Vyrai eina į pirmą aukštą, skaityti klausytis, moteris į antrą, O vaikai vedami į sinagogos mokyklą ir tuo metu jiems yra irgi pagal jų ten supratimą aiškinamas įstatymas ir mokoma visų žydiško gyvenimo tikėjimo papročių ir dalykų. Ir štai vat, taip, tokiu atveju tai gaunasi kaip, ką mes girdim, tai bendruomenės namai. Nes žydų vadinasi kultūroje, tai nebuvo namai, kuriuos galima neiti šabo dieną. Tu negyvensi šitam krašte, jeigu tu nepraktikuosi mūsų, čia yra, kur mes visi šabo dieną susirenkame. Ten gal ligoniai ar kas nors galėdavo neiti, bet visi kiti privalėjo eiti. Taigi tai tampa ir tokiu religiniu, kultūriniu ir administraciniu centru. Ten sprendžiasi visi ir bendruomenės reikalai. Kas ką, kur ne taip. Nes įstatymas, pagal kurį aiškinama vienas ar kitas poelgis, yra Mozės įstatymas. Ir vyresnieji, bendruomenės vyresnieji, turi teisę, skaitydami įstatymą, išaiškinti vieną ar kitą bylą. Ten buvo sprendžiamos ir bylos. Sinagoga pagal nustatymus turėjo būti aukščiausioje vietoje pastatytas, aukščiausias už visus pastatus. Nebuvo galima statyti aukštesnio pastato už sinagogą. Kodėl? Todėl, kad gyvavo pranašystė ir tikėjimas, kad jeigu mieste atsiranda aukštesnis už sinagogą pastatas, tas miestas žlugs. Ir mes atsimenam istoriją iš Senojo Testamento į Babelio bokšto statybą. Susiję yra su Babelio bokšto statyba, kad užgavo tai Dievo didybė, žmogaus noras pasistatyti aukštą pastatą. Yra kai kas pastebėję, kad išgyvena nemenkas krizės miestai, kurie nusprendžia pasistatyti dangoraižius. Yra keletas straipsnių pastebėta, kad vis dėlto dažniausiai ekonomikos toks, sakyčiau, krizė įvyksta ne tik ekonomikoje, kada miestas, kažkoks miestas ar valstybė nusprendžia pasistatyti dangoraižį. Po to dažniausiai įvyksta kritimas toje visuomenėje, toje kultūroje arba tame mieste. Iki tam tikro laiko ir krikščioniškame pasaulyje galiojo taisyklė, kad negali būti aukštesnio pastato už bažnyčią. Užtat mes turime begalinę, šiandien žiūrime į tam tikrus bokštus ir sakome, bet tai yra išteklių ir viso ko švaistimas. Nu kam reikia ten tokio bokšto ir tokio smailės ir taip toliau ir taip toliau. Bet čia ateina iš va to, kad aukščiausias pastatas už visus kitus. Ir aš vieną kartą taip suklydau Amerikoje. Man sako, reiks jums nuvažiuoti į tokį tai miestelį, ir ten nėra kunigo, ir reiks paukoti 6 valandą mišes. Ir aš, vadinasi, būdamas mandra, žinau, kur yra tas miestelis, bet toje miestelėje nebuvau. Užmiršau, kur aš esu ir aš galvoju, tai dar man reikia žiūrėti adresą, kur yra ta. Nu taigi, įvažiuoji į Lietuvos miestelį ir pirmas dalykas, ką pamatai, dar neprivažiuojas miestelio, yra bažnyčia. Ir jeigu ne ta gatvė privažiuosi, kita gatvė privažiuosi. Aš daviau savo laiko užtektinai, kad aš vizualiai matydamas bokštus pasieksiu. Tai buvo didžiulė klaida. Nesgi Amerikoje naujosios bažnyčios, ypač 60-ųjų po Vatikaninės bažnyčios, nebuvo statomos į išorės aukštį. Jos buvo statomas, kad jos būtų jaukios bendruomeniai susirinkti. Jos dažniausiai tokios plokščios, ovalios, apvalnos, su jomis prie jų yra prijungti visokie parapijos centrai, salės, mokykla ar dar kas nors. Yra žemaugiai pastatai ir jie visiškai neįsiskiria iš. Ir kad ir maža miestelė, jeigu nežinai adreso, nesimato bažnyčios. Arčiau privažiavus gal ten koks kryželis išlindęs metalinis ar kas nors. Taigi, daugiau nesiplečiant, į mišes pavėlavau 40 minučių. žmonės dar laukė, diakonas jau atliko tas apeigas, ne mišių, o Dievo žodžio skaitimo ir komunijos, bet pagaliau, kadangi atvyko kunigas, tai žmonės sutiko, kad plojimais pritarė, kad aš dar turiu paukoti jiems mišę. Tai vat su tais aukščiais, kaip ten būna. Gerai, kur mes dabar esam? Aha. Taip, vienu žodžiu, jau žydai, jau jie ten tų taisyklių, Dieve padėk, laikosi. Nu, mum sunkiau. Jų sinagoga tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Kaip čia dabar šventoj vietoj? Šventoj vietoj gali atsirasti netyrosios dvasios apsėstas žmogus, jis man pasakyti. Kur jam daugiau būti, jeigu ne šventoj vietoj? Nes tai, kas erzina netyrąją dvasę ir vyksta nebare. Ne vadinasi kokiam nors kazino. Ten jau viskas yra tvarkoj. Netvarka, kuri neramina netyrąją dvasę, piktąją dvasę, šetoną, ir vyksta šventose vietose, todėl jos yra labiausiai puolamos ir jos yra labiausiai pažeidžiamos vietos. Užtat ir smilkimas, ir šlakstimas, ir visokios apigos, ir visa kita yra nuolatinės pastangos sustiprinti tos vietos dvasinę šventos dvasios apsaugą. Taigi nenuostabu, kad ten, kur yra Jėzus, yra ir tie, kurie priešinasi Jėzui, tai yra piktoji dvasia. Čia vertimas neperduoda, bet graikiškas originalas Morkus tris kartus šitame tekstelėje panaudoja žodį iš karto. Labai greitai. Pirmas žodis, kuris čia yra išverstas, netrukus šabo dieną. Iš karto, labai greitai. Kita vieta, kur yra tas iš karto, nes mes sakėm, Morkus turi tokį tarsi skubėjimo tokį bruožą. Tai yra, iš karto sinagogoje atsirado netikrosios dvasios apsėstas žmogus. Viskas vyksta greitai. Jėzus ten atsiranda greitai, bet ir piktoji dvasia atsiranda labai greitai. Jinai negali delsti, jį nelaukia, nes čia vyksta kova. Ir tada trečia vieta, 28 gandas, apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį. Vėl yra žodis iš karto, graikiškai, tas pats žodis naudojamas. Iš karto pasklido po visą šalį. Tai, kas vyksta, mėlieji, mes manome, kad turime laiko dar laukti. Kova jau vyksta ir vyksta labai nuožmiai. Ir atidėliodami mes iš tiesų priartiname pralaimėjimą, o ne pergalę. Čia yra dalykas, kurio negalime atidėlioti. Iš karto vyksta kova. Netgi šią minutę, šią akimirką, mūsų protose, mūsų sąžinėje vyksta kova. Dievo žodžio ir piktosios dvasios, kuri visai bando sukompromituoti tą žodį ir sakyti, čia ne tau, čia kitiems skirta. Čia dabar tai nėra taip svarbu, kaip dabar va sako. Gal kada nors ir bus. Nekreip dėmesio. Arba yra žmonių, kuriems šitą dabar reiktų labai girdėti, bet jų čia nėra. Ir vietoj to, kad aš galvočiau apie save, aš galvoju apie tos žmonės, kurių čia nėra. Ir tada tos žinios negauna ni tie žmonės, kurių čia nėra, nei aš. Nes ir manęs čia nėra, kadangi aš save išskiriu iš tų ratų. Man čia nepriklauso. Taigi, iš karto kova vyksta. Netyrosios dvasios apsėstas žmogus, jis ėmė šaukti. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnų? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Kas jums čia užkliūko? Nu, Čia panašu, kad kalba ne žmogus, bet jo lūpomis kalba ta netiroji dvasia. Ir netiroji dvasia, jinai, jie atpažįsta Jėzų, kreipiasi Jėzų. Bet žiūrėkite, yra kai kas su, nebežinau lietuviškai, kas daugiskita vienaskita. Su skaičium, ar ne? Taip vadinasi. Mūsų, ko tau iš mūsų reikia, tu atėjai mūsų pražudyti, aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Kodėl ne mes žinome, kas tu esi? Aš žinau, kas yra tie mūsų, kas yra tie mes, va šitoj vietoj. Nes kitoj vietoj klausia, koks tavo vardas ir atsako, legionas, ir mūsų yra daug. Bet čia ne ta vieta. Čia, žiūrėkite, buvo netirosios dvasios apsėstas. Morkus rašydamas Evangeliją, jeigu tai būtų buvę daug dvasių, būtų užrašęs netirųjų dvasių apsėstas. Bet kalbant pačiai netyrai dvasiai, jinai panaudoja du skaičius. Daugiskaita ir vienaskaita. Ir egzegetai aiškina. Mūsų reikia manęs netirosios dvasios ir to žmogaus, kurį aš apsėdau. Tu atėjai mūsų abiejų pražudyti. Žmogau, kurį aš esu apsėdęs, patikėk, kad tai yra pavojus. Tai yra pavojus tau, ne tik man. Nes piktoji dvasia tik ir galvoja apie kitą, jį visiškai nesavanaudė. Jai svarbiausia kito kailį išgelbėti. Mūsų. Čia reiškia manęs ir to žmogaus, kurį apsėdau. Bet tas žmogus nežino. Aš žinau, kad tu esi Dievo šventas. Ir va čia paaiškėja, piktoji dvasia veikia kaip mūsų advokatas, kaip mūsų agentas. Jinai buktai rūpinasi mūsų gerovę. Ir jeigu mes savyje nepadarom to skirtumo ir susitapatinam su piktosios dvasios veikimu, tada mes veikia. Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Ir čia panaudoja titulą, terminą, kuris naudojamas yra Dievui įvardyti. 1 Samuelio 2:2. Ir kas nors ieškokit Hozėjo pranašo 11:9. Ten turėtumėm rasti titulą Dievo šventasis. Nėra kito šventojo kaip Viešpats, tikrai nėra kito šalia tave, nėra olos kaip mūsų Dievas. Taigi šventasis šventojo, Dievo šventasis, Dievo titulas. Mes žinom, kad žydai vengia tiesioginio Dievo įvardymo, jie ieško titulų. Taigi netiroji dvasia, pavadindama Jėzų Dievo šventuoju, pavadina jo žmonių akivaizdoje kuo? Dievu. Toliau Ozėjo pranašo 11:9. Radotas. Gerai, mes žinome, kad netiroji dvasia čia nesuklydo. Bet dabar yra klausimas sekantis Jėzaus žodžio. Jėzus sudraudė jį, tą žmogų. Nutilk ir išeik iš jo. Jėzų, kaip Dievo sūnus, skelbė ir pripažįsta netiroji dvasia. Kodėl Jėzus įsako jai nutilti? Labai paprastas dalykas. Yra žmonių, kuriems aš nepatikėčiau jokios žinios perduoti kitiems, nes jie yra nepatikimi. Nesvarbu, kad mano žinia yra teisinga. Netiroji dvasia dar kitaip vadinasi melo kunigaičiai. Ji meluoja. Kodėl žmonės turėtų ir dabar tikėti tuo, ką jis sako? Netiroji dvasia nėra patikimas Jėzaus kelbėjas. Taip, jis šitoj vietoj sako tiesą, bet kaip žmogui sužinoti? Ir jeigu Jėzus pripažins netirosios dvasios kalbėjimą, tai kodėl tu, Jėzau, pripažįsti, ką netiroji dvasia sako dabar, o nepripažįsti, ką netiroji dvasia sako ar liepia kitoj vietoj? Kitavęs nėra. Jėzus nori pasakyti, kad netirosios dvasios tiesiog negalima klausyti. Nes negalima nustatyti, mes nebūkime protingesni už Šėtoną, manydami, kad mes galime atskirti, kada piktoji dvasia sako tiesą, o kada jį mums meluoja. Nes Jėzus liepė nutilti, nes piktosios dvasios liudijimas nėra tas liudijimas, kuris jam priduoda daugiau ir autoriteto, ir patikimumo.
Nutilk. Žodis graikų kalboje, kuris verčiasi užsidėk antsnukį.
Pažabok tą raumenį, kuris labai liuosai šneka. Ir mes žinome, kad vienas iš tokių dvasinio augimo arba dvasinio atsivertimo pastangų, kurias mes galime atlikti, yra nutilti. Jeigu norime būti išmintingesni, tapti išmintingesni, pirmiausia, turime nutilti. Nustoti kalbėti. O kalbame mes manydami, kad mes turime ir žinome, ką pasakyti. Ir tarškame, ir tarškame, ir tarškame. Ir va vienas iš tokių, kaip sakyti, savo gali būti pratimų, aš patilėsiu. Aš patilėsiu nepykdamas, kad aš negaliu kalbėti. Bet aš patilėsiu, nes aš noriu kažką suprasti, kažką išmokti ir aš leidžiu savo kažko nežinoti ir neišmanyti ir Dievui, ar Dievui per kitus žmonės, man kažką pranešti, pasakyti, mane kažko praturti. Kas yra dažniausia mūsų maldų klaida? Mes susakome Dievui, kiek jau nedaug laiko turime, visą, ką mums reikia ir einame savais reikalais, palikdami jam pasirūpinti tuo, ką mes susakėme. Ir net nedavėm progos jam atsakyti, kad gal jis ką nors turi mums pasakyti ir kitaip, negu mes jam susakėme. Ir adoracija yra ta vieta, kur iš tiesų reiktų stengtis mažiau turėti teksto ir daugiau tiesiog sėdėti ir būti Dievo akivaizdoje. Ir jis ras būdai mus prabilti, mus prakalbėti, mums kažką pasakyti, kažkokią mintį reikia, kaip galima mažiau Dievui primesti pokalbio temų arba dar ko. Nutilk ir išeik iš jo.
Įsakymas, lipimoji nuosaka. Išeik. Jėzus sudraudė egzorcizo. Graikiškas žodis. Jis atliko savo pirmąjį egzorcizmą. Ir dabar apie egzorcizmą, tai mes, Dieve mano, kiek mes esam girdėję, bet dar iki tol apie netirasias dvasias. Ką apie netirasias dvasias sako katekizmas, KBK. Tokia stora knyga ir brangi 90 litų, kad net nesitikiu, kad jūs galėtumėt nusipirkti, bet yra visas KBK internete, nemokamai galima gauti. Mūsų pirmiesiems tėvams, apsisprendžiant būti neklusniems, girdėjosi gundantis Dievui prieštaraujantis balsas. Iš pavydo įstūmęs juos į mirtį. Tas balsas pavydėjo žmonėms kažko tai. Iš pavydo įstūmė juos į mirtį. Šventas raštas ir bažnyčios tradicija tą balsą priskiria puolusiam angelui, vadinamam Šėtonu arba velniu. Bažnyčia moko, kad iš pradžių tai buvo Dievo sukurtas geras angelas. Nors velnės ir kiti demonai buvo Dievo sukurti iš prigimties geri, tačiau jie patys pasidarė blogi. Jeigu jie patys pasidarė blogi, tai jie savo prigimtį turėjo kokią savybę? Laisvę. Jie turėjo galimybę rinktis, jie turėjo galimybę nuspręsti. Jeigu jie nebūtų turėję laisvės nuspręsti, jie negalėjo nei už Dievą, nei prieš Dievą apsispręsti. Taigi kažkas bendro su angelais yra jau tai ta laisvė, kurią mes turime. Šventasis raštas kalba apie šių angelų nuodėmę. Tas nuopolis, tai tų sukurtųjų dvasių, visiškai neatšaukiamai atmetusių Dievą ir jo karalystę, laisvas pasirinkimas. To maišto aidą girdime mūsų pirmiesiems tėvams startuose gundytojo žodžiuose. Būsite kaip Dievas. Velnės yra nuodėmėse nuo pat pradžios. Tai melo tėvas. Jonas savo evangelijoje rašo. Angelų nuodėmė negali būti atleista dėl jos neatšaukiamo pobūdžio, o ne dėl to, kad trūktų begalinio Dievo gailestingumo. Nebėra jiems atgailos po nuopolio,
kaip žmogui jos nebėra po mirties. Kadangi angelai nemiršta, tai jų veiksmas turi neatšaukiamą pobūdį. Nėra laike galimybės pakeisti. Mes turime tą galimybę pakeisti, bet nebeturime po mirties. Iki mirties dar galime ir taip, ir kitaip apsispręsti, ir taip toliau, bet po mirties nieko nebegalim pakeisti. Šventasis raštas liudija pražutingą įtaką to, apie kurį Jėzus sako, kad jis nuo pat pradžios buvo galvažudys. Šitonas. Nes net gundė Jėzų atsisakyti iš tėvo gautos misijos. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad velnio darbus sugriautų. Pražutingiausių padarinių turėjęs velnio darbas buvo melagingas gundimas, paskatinę žmogų nepaklusti Dievą. Tačiau šetono galybė nėra begalinė. Jis yra tik kūrinys. Galingas, nes yra grinoji dvasia, bet vis dėlto kūrinys. Jis negali sutrukdyti Dievo karalystės statydinimo. Nors šetonas veikia pasaulyje iš neapykantos Dievo ir jo karalystė Jėzuje Kristuje, ir nors jo veikla padaro labai daug dvasinės, o netiesiogiai ir fizinės žalos kiekvienam žmogui ir visuomeniai, Dievo vaizda galingai ir švelniai vadovaujanti žmogaus ir pasaulio istorijai, vis dėlto leidžia jam taip veikti. Dievo leidimas velniui veikti yra didelis slėpinys. Tačiau mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Bažnyčia neatsako, kodėl Dievas leidžia veikti piktąjį dvasį. Tačiau sako, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. O mes iš kitų aiškinimų, iš filosofijos žinome, kad velnio veikimas yra mūsų laisvės pagrindas. Jeigu nebūtų galimybės pasirinkti neklusnumo Dievui, kaip pasireikštų mūsų laisvė? Mes būtume tarsi marionetės, tarsi tos lelytės ant siliuko. O dabar taip nėra. Mes galime sutikti, nesutikti, priimti, nepriimti. Ir velnio alternatyva yra mūsų laisvės pagrindas. Toliau. Egzorcizo. Egzorcizmas. Filmas pagadino reikalus. Ir labai pagadino. Nėra taip viskas ten, nors egzorcistai sako, yra tam tikrų apraiškų ir daiktų mėtymas ir kalbėjimas kitomis kalbomis ir tasimasis, čia mes netgi girdima, netiroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama šaukimas ir rėkimas ir taip toliau, yra tų apraiškų. Ir dabar apie egzorcizmą. Kai bažnyčia viešai ir autoritetingai Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo kėslų arba išvaduotas iš jo valdžios, tai vadiname egzorcizmu. Jie atlikdavo Jėzus ir bažnyčia gavo iš jo galę ir užduotį išvarinėti demonus. Paprasta forma egzorcizmas atliekamas per krikšto apeigas. Ar atsižadi piktosios dvasios? Ar atsižadė jos darbų ir vilionų? Ar atsižadė? Yra atsižadu. Ir mes paskui krikšto pažadus atnaujiname per Velykų naktį arba kokią, pavyzdžiui, va, krikšto progą dabar Jėzaus krikštą švesdami irgi turėjom progą, sugrįžtame į tą egzorcizmą. Iškilmingą egzorcizmą vadinamą didžiuoju gali atlikti tik tai kunigas gavęs vyskupo leidimą. Čia reikia elgtis išmintingai ir griežtai laikytis bažnyčios nustatytų taisyklių. Egzorcizmo tikslas – Jėzaus patikėta bažnyčiai dvasinė galia išvaryti piktasias dvases arba išvaduoti iš jų įtakos. Visai kas kita yra ligos, ypač psichinės, kuriomis rūpintis turi medicinos mokslas. Tad prieš atliekant egzorcizmą svarbu įsitikinti, kad čia susidurta su piktojo buvimu, o ne su liga. Egzorcistais iki 70-ųjų metų buvo visi kunigai be išimties. Visi kunigai, taip, iki Vatikano susirinkimo ir po buvo visi kunigai be išimties. Jie gaudavo tokį specialų skirimą, mažą įskirimą, dar netapę kunigais, jau būdavo egzorcistais. Jiems buvo duodami tokie mažieji šventimai vadinasi. Bet paskui paaiškėjo, kad kunigai pradėjo labai, nu, piknaudoti tuo tą visą galę. Labai retai pasitaiko atvejis, kada iš tiesų yra apsėdimas. Labai retai. Iš kelių šimtų tūkstančių vienas. Labai dažnai pasireiškia nuodėmė. Ir tikriausiai girdėjote ne kartą, kai Valkauskas čia per ligonių dieną čia suplaukė žmonių egzorcizmo gauti, sako, atlikite gerą, nuoširdžią ir tvarkingą išpažintį. Ir jau nebereikės jokių egzorcizmų. Nes jūs nenorite prisipažinti prisidirbę, bet norit, kad kažkas kitas iškuoptų jūsų gyvenimą, o jūs ir toliau gyventumėt taip, kaip gyvenote, nieko nekeisdami. Dieve, duok man, gražint man sveikatą, bet kada aš su ta sveikata dirbu šetono darbus, taigi nesvarbu. Svarbu tik man duok sveikatą, aš ir toliau galėsiu ir į bažnyčią neiti, ir tavo mokslo nesirūpinti, laukus arsiu, vadinasi, sėsiu, tik tu gražint man gyvenimą, kokį aš turėjau. Ir netrukdyk. Tai tada, sako, egzorcizmo tas visas prašymas yra dar vienas pjūvis Dievui veidą. Iš tiesų, žmogus nenori nieko keisti, jis tik nori, kad kai čia pas gydytoją nueina, nekeičia gyvenimo būdo, tik tu man duok vaistų, kad aš toliau galėčiau nesveikai, vadinasi, arba nesveikuose įpročiuose būti. Pernai metais lietuvių kalba pagaliau pasirodė egzorcizmai ir kiti maldavimai. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino oficialų tekstą, kurį Vatikanas leido, vertimą egzorcizmo maldų. Ir visi kunigai mes parapijose turim, bet neturim teisės jo naudoti. Ta teisė turi savo šventimų gale vyskupas bet kur ir bet kada gali atlikti egzorcizmą. Kitu atveju jis deleguoja kunigą ir sako, tu, tau duodu galę atlikti egzorcizmą. Tai mes klausėm, ar tas kunigas turi būti šventas, kad galėtų, nu, be galo šventas, be nuodėmės ten visą kitą ir taip toliau, kad galėtų atlikti egzorcizmą. Ir egzorcistai atsakė, ne. Reikia, kad jis būtų, kaip sako, be nuodėmės tuo metu ir stengtųsi gyventi atgailos gyvenimą, nes apsėdimo metu piktoji dvasia bando sumenkinti kunigo autoritetą, jam pasakydama jo nuodėmės. Ir jeigu jis dėl jų nėra atgailavęs arba jų nėra pripažinęs, jisai, nu, sutrinka. Realiai sutrinki, bet jeigu tu žinai, dėl ko tu esi nusidėlis ir kame tu nusidėdi ir dėl to gailiesi, piktoji dvasia nieko tavęs nedemaskuoja, neišgąsdina. Ir sakė, tai, kad vyskupas suteikė tą delegaciją, tą paskirimą, to užtenka, kad veiktų egzorcizmas. Nes jeigu kunigas pats be vyskupo leidimo atlieka egzorcizmą, gali atsitikti taip, kaip atsitiko apaštalų darbuose, atsiverskime, apaštalų darbų 19 skyrius nuo 11 eilutės. Ir kas nors paskaitykite.
Paulius rankomis Dievas padarydavo nebesukius stebuklus. Žmonės net dėdavo ligoniams jau kūną lietuose, skendė keptelės, prie steles ir nuo jų pasitraukdavo lygos. Išeidavo piktosios dvasios. Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsistėtiems prišaukti Jėzus vardą, sakydami, aš jūs saigdinu per Jėzų, kuris skelbė Paulių. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo tėvo 7 sūnų, bet piktoji dvasia jiems atšovė. Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O jūs kas būsite? Ir žmogus turi jis nelabąją dvasią, užpuolė juos. Apgalėjo visus bei kitus ir taip nutasi, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Bet tai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantys Efezijoje. Visus gavo baimę, o Jėzus vardas buvo išaukštintas. Daug įtikėjusių atsiteidavo išpažinti ir pasakyti, ką buvo daręs. nemažą užsiėmėjusių gerais, nuneždavo savo knygas ir visų akise sudegindavo. Atskaičiuota, kad jos buvo vertas 50 tūkstančių sidabro drachmų. Šitaip galingai viešpatė žodis,
litur tarpo. Tai va. Tai jeigu šiandien suneštume visas kortas, visus apninykus, visas raktų žurnalus arba dar kokias nors tenai, kur literatūros turime, kaip čia pasitaisyti savo gyvenimą. Įdomu, koks laužas susidarytų parapijoje ir kiek tai kainuotų. Kiek tas, kas sudega, kainuotų. Nes žmonėse yra begalinis toks ir smalsumas kitą kartą ir visokim nesąmonim užsiminėjame. Bet o paskui stebimės, kad nėra ramybės. Tai va. Kas būtų, jeigu be vyskupo leidimo užsimėtum egzorcizmą? Tačiau yra tai mažieji egzorcizmai, tas vadinamas krikšto egzorcizmas, kurį reikia labai rimtai priimti. Ir tada, kuo metu bažnyčioje atliekamas, nes aš visai bandau tiems žmonėms, kurie dalyvauja krikšto apeigose, pasakyti, kad tie šeši klausimai, kuriuos aš dabar užduosiu, yra be galo rimta. Jie nėra apeiginiai klausimai, kur žmonės, ar atsižadate piktosios dvasios? Atsižadate. Ar atsižadate visų jos darbų? Atsižadate. Ar atsižadate visų jos vilionių? Atsižadate. Niekas nieko neatsižadėjo. Nes atsižadėti už kitą negalima. Atsakymas turi būti vienaskaitoje. Atsižadu, todėl aš dar pakeitęs esu klausimą ir klausiu vienaskaitoje. Ar atsižadė piktosios dvasios, nors prieš mane stovi minė? Kad jie nesuklystų atsižadėdami ir nesuklaidintų piktosios dvasios. Nes jį taip ir nesupranta, ar jos atsižadėjo ar ne. Ir kai nesupranta atsakymo, jinai prisiderina taip, kaip jai patogiau. Ir reikia labai griežtai ir aiškiai ir pasakyti, nes tai yra tikėjimo aktas, tai yra labai šventas momentas. Ir sakau, mes kitą kartą esam labai rituališkai nustekenę tuos dalykus ir manom, kad čia yra jokum darbas, bet nieko panašau. Gerai, grįžtam prie teksto. Tuomet netiroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Žinote, kokia būtų pirmoji mano reakcija, jeigu pradėtų dvasia čia kokį žmogų tasyti? Ką tu, Jėzau, padarė? Ką tu dabar čia padarė? Žinojom, kad tam žmogui nėra gerai. Bet dar nebuvo tai blogai, kaip kai tu čia dabar įsikišai. Pirmoji reakcija yra, tu, Jėzau, pabloginai viską. Geriau tegu gyvena su pūliniu, negu su pjūviu operacijos. Pirmoji mūsų reakcija yra tokia, nu, va, o, popa, viskas, jau čia blogai, čia blogai, čia jau baisu. Ir tas piktosios dvasios tasimasis ir baisiai šaukimas yra tarsi ženklas, išorinis ženklas, kaip dabar mums, tai yra tam, kurį aš apsėdau, dėl tavęs, Jėzau, yra blogai. Iki tol mes ramiai gyvenome, sugyvenome, tarėme, susitarėm, viskas buvo aišku, nieko gal nebuvo labai gerai ramiai, bet kažkaip tai, nu dabar tu įsikišai ir matai, ką padarei. Ir pagauna baimį, ir Jėzus turi atstovėti tą visą cirką ir spektaklį, nes jis žino, kas vyksta. O žmonės mano, kad čia vyksta blogi dalykai. Buvo pakenčiama, o dabar tapo blogai. Išėjo iš jo. Mes labai nekantrus Dievo veikimui. Ypač, kai Dievas veikia ne pagal mūsų tvarkaraštį ir ne pagal mūsų nustatytą tvarką. Ir kartais pradėję gerą darbą, nustojame, neiname iki galo, nes įsigastame to, kas atsitinka. To pokyčio, to radikalumo, to šauksmo, to riksmo, to vadinasi piktosios dvasios sukurto teatro, kaip čia viskas dabar virsta aukštinkojom ir dėl to kaltas niekas kitas, o Jėzus. tu gal ir netvirtai ant abiejų kojų stovėjai savo gyvenime ir nelabai žinojai, kurią pusę čia virsti ir griuvi. Bet dabar tai iš vis nieko nežinai dėl to Jėzus. Labai dažnas gundimas. Aha, priekaištas. Ir mes susviruojame ir savo, ale tikrai žinai. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą. Kasgi čia, naujas mokslas sugalė? Jis net netirosiams dvasiams įsakinėja ir tos jo klauso. Įsakinėja. Įsakinėti turi galę. Toj vietoj mes einame ir radau tokį įdomų aprašą. Jėzaus laikais ir ne Jėzus atlikdavo egzorcizmą. Mes jau supratom iš apaštalų darbų. Ir pagoniškose religijose buvo atliekami egzorcizmai. Taigi, Jozefas, istorikas Jėzaus laikų, aprašo egzorcizmą, kuris vyko priešais būsimą imperatorių Vespianą ir jo karius. Toks egzorcistas Eleazaras padėjo žiedą su žolėmis priešais apsėstąjį, žiedą su žolėmis, labai kvepiančiomis. Apsėstasis pradėjo čiaudyti ir savo čiauduliu išvarė netyrąją dvasę. Iščiaudėjo netyrąją dvasę demoną. Laukan. Tada jam buvo liepta tas Eleazaras, tas egzorcistas, liepė Saliamono vardu nebegrįžti į apsėstą. Ir jis kur tai išmokė. Čia istorikas Jozefas aprašo, vadinasi, va, egzorcizmą, kuris to laiko vyko. Žmonės žinojo, kad egzorcistai arba pagonių egzorcistai padarydavo statulėlę žmogaus ir savo kažkokiomis tai maldomis suvarydavo tą netyrąją dvasę į tą statulėlę ir ją sunaikindavo. Visada atliekant egzorcizmą buvo naudojami kažkokie daiktai, dalykai, priemonės, pakaitalai, kažkas kaip nors. Bet Jėzaus egzorcizme nieko tokio nėra. Nei statulėlės, nei daikto, nei žvakės, nei švęsto vandens, nieko nėra. Yra tik Jėzaus žodis. Nutilk ir išeik iš jo. Pasidamasi, nutilo ir išėjo. Ir tada nenostabu, kad minia klausė. Kas čia? Naujas mokslas su gale? Su gale, kuriai nereikia daiktų, kuriai nereikia tarpininko, užtenka tik paprasto žodžio pasakyti išeip ir dvasia paklūsta. Egzorcizmo. Pagrindas didžiojo yra Dievo žodis. Visos apeigos, jeigu pasiskaitytume, yra Dievo žodis. Yra ten švakstymas, švęstų vandenių ir taip toliau, bet pagrindas yra Dievo žodis. Taigi didžiausias egzorcizmas visur vyksta ten, kur yra skaitomas Dievo žodis. Ateiname mišes, girdime Dievo žodį, girdime egzorcizmą. Ateiname į krikšto apeigos prasideda Dievo žodžiu. Laidojimo apeigos yra pilnos Dievo žodžio. Dievo žodis yra tas, kas saugo mus ir yra apeigų pagrindinė gale ir centras. Dievo žodį reikia branginti ir vertinti, nes jis turi tą galę, jis ir yra toji gale, kuri keičia tikrovę, keičia pasaulį. Ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Naujas mokslas su gale, jis netgi netirosiams dvasiams įsakinėja ir tos jo klauso, va, mūsų gale. Ir ar pastebėjote, kad kai mes pradedame girdėti Dievo žodį, kada mes pradedame įvertinti Dievo žodį, kada jis netampa tik apeigų, kunigas bla bla atsistojęs turi iš kažkokios knygos bla bla paskaityti, o mes laukiam, kada jis pagaliau pradės sakyti pamokslą, nes tai vienintelė dalis mišiose, kurią mes suprantame, dar pajėgėme klausyti ir dalyvauti. Nu, yra aukojimas, aišku, aukojimą, rinktamas, paskui komuniją. O tas Dievo žodis ten buvęs, nebuvęs, galėtų ir trumpiau, nes taip šalta. Vis tiek nieko nesuprantam, ką ten skaito ir kaip ten daro. Tai Dievo žodžio dalis yra pagrindinė, labai svarbi ir paruošiamoji. Ir Dievo žodis yra mūsų tikėjimo pagrindas. Mes užtat ir norime jį suprasti, mes jį studijuojame, nes jis teikia galę, jis turi galę keisti mūsų gyvenimus, išlaisvinti iš mūsų baimių, išlaisvinti iš mūsų melų, išlaisvinti iš mūsų iliuzijų, kuriomis mes labai apsinešę esam. Nuomonėmis, matymais, supratimais, žinojimais ir manom, kad tai mums teikia tam tikrą saugumą ir tvirtumą ir visą kitą, bet pastatyta prieš Dievo žodį dažniausiai subliukšta, nes paaiškėja, kad tai, ką mes žinojom, tai, ką mes supratom, nėra tai, ką Dievas nori, kad mes žinotume ir suprastume. Ir aš nežinau, ar jūs esat pastebėję, bet kadangi staiga viskas vyksta, kaip kartais yra sudėtinga patekti į trečiadienio švento rašto studijas. Reikia vos ne kitą kartą valios pastangų, kad čia galėtum ateiti. Nes aplinkybės pačios nepalankiausios. Orai, reikalai, dar kas nors vadinasi. Ir aš šiandien irgi sakiau Kestučiui, jeigu ne vežčiau švento rašto studijų, buvau taip pavargęs po vieno vizito čia į Vilnių, kad būčiau nejęs į studijas. Tai sakė, Dievo laimė, kad jūs jas vedate, nes kitai būtumėt neatėjęs. Bet yra tokio priešiškumo, tokio susidurėm su tokia, nes čia vyksta kova. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjo šalį. Nu, kurgi, tokia gale, toks gydimas žodžiu, kaip jis gali nepasklisti po visą šalį. Kada nereikia kažkokio daikto, ogi tą daiktą tai dar reikia nusipirkti, ogi jis tai viskas kainuoja. Nu, vienu žodžiu, ten, žinot, atsiranda egzorcizmo verslas. Ir egzorcistai dabartiniai negali priimti jokių pinigų už tą, ką jie daro. Negali. Tai turi daryti bažnyčios vardu, nemokamai ten. Yra būdų jiem atsidėkoti mišes užprašant ar dar kados padarant, bet netiesiogiai už tą egzorcizmą, nes tada grėsia simonija arba gebėjimo pasipelnyti. Mes turime Morkaus evangelijoje užfiksuotą tą pirmą atvejį, bet tai nereiškia, kad jeigu perskaitytume evangelijas kitas, tai nebuvo pirmas Jėzaus veiksmas pagal kitus evangelistus. Tai reiškia, jau yra pasitaikę ir anksčiau, kad Jėzus yra kažką panašaus atlikęs. Tik kad Morkaus evangelija prasideda nuo šito veiksmo. Bet vėlgi atsiminkim kontekstą. Jisai sako, atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Dievo karalystė. Atsiverskite, tikėkite. Dievas pradeda veikti. Ir pirmas veiksmas, kurį Jėzus po žodžiu padaro, yra netirosios dvasios išvarymas. Ir tai yra tiesioginis įrodymas žmonėms, tai gali tik Dievas. Nes mes žinome, kitoj vietoj piktoji dvasia, piktosios dvasios neišvarinėja. Jeigu namai būtų susiskaldę ir taip toliau, Jėzus paskui aiškina. Tai va tas įsakinė, aš manau, yra tikslus vertimas, bet jisai jau referuoja į aplinką, kad jau buvo kažkokių panašių apraiškų. Nes paskui Kafarnaume yra padaręs ne vieną. Dar išvarė, ten išgydė, dar su tom dvasiom jisai yra susidūręs Kafarnaume ne vieną kartą. Tai gal referuoja į tą sumą tų visų darbų, kuriuos jis ten atliko.
Dabar žodis, kurį mums reiktų vis dėl to dar pasianalizuoti, tai yra galia.
Tai yra autoritetas.
Autoritetas iš lotynų kalbos, iš veiksmažodžio augere, reiškia padaryti didesniu. Autoritetas yra veiksmas, kuriuo kitas padaromas didesniu. Tai čia labai gražiai paaiškina dabar Morkaus Evangelijos egzegezė, kur yra Vyskupo Liongino išversta Fausti šito italo. Aš ten skaičiau, kas turite tą knygą. Ką daro tikras autoritetas? Jis nemanipuliuoja. Autoritetui netarnaujama. Autoritetas yra tas, kuris įgalina kitą būti didesniu. Tai yra įgalina kitą, padeda kitam siekti tos vidinės tobulybės, didybės, kuriai yra apdovanota žmogus ir pašauktas. Autoritetas pajungia ne kitus tarnauti sau, bet įgalina kitus būti labiausiai, kas jie yra, atsiskleisti labiausiai. Man autoritetas yra tas, kurio akivaizdoj aš nepasijuntu menkesnis. Aš kaip tik pasijuntu savo namuose ir labai savas pats su savimi. Autoritetas leidžia man tinkamai priimti ir įvertinti save. Autoriteto akivaizdoj aš nesergu nei puikybė, nei nuvertinimu savęs. Autoriteto akivaizdoje aš galiu būti savimi. Ir netgi autoriteto akivaizdoje aš noriu būti truputį daugiau, negu aš dabar esu. Aš patikiu, kad aš galiu būti truputį daugiau, truputį geresnis, truputį tikslesnis, uolesnis ar visoks kitokia, negu autoritetas neišgazdin, autoriteto akivaizdoje aš neįsigastu to vidinio pokyčio, kuriam esu kviečiamas arba kuris gimsta manyje. Aš mamos, kuri yra autoritetas, akivaizdė, noriu būti geresnis, noriu būti tobulesnis. Aš tėčio, aš mokytojo, aš kunigo, aš kas be buvęs mano gyvenimo autoritetas, tas autoritetas mane skatina aukti, būti didesniu. Tai nėra autoritetas, kuris gniuždo, kuris pajungia, kurio akivaizdo aš jaučiuosi blogesnis, žemesnis ir visoks kitoks. Nuo tokių autoritetų reikia bėgti, tai ne autoritetai, tai yra manipuliantai kokie nors. Bet vėlgi, mes gyvename laikotarpyje, kuris paženklintas autoriteto menkinimu. Mes gyvenam laikotarpį, kuriame autoritetas yra menkinamas. Ir mėginama jį kaip galima sumenkinti. Tėvai nėra pajėgus būti tėvais, yra aiškinama, nes jie nežino to ir to ir taip ir taip. Vadinasi, mokytojai negali būti autoritetais, nes jie nevaldo naujų technologijų arba dar kažkokių nesąmonių, nesupranta. Kunigai negali būti autoritetais, nes jie yra paleistuviai, dar visokie kitokie alkoholikai ir goduoliai ir taip toliau. Visaip mėginama iš visuomenės atimti autoritetus, išskyrus partijų vadus. Va, kaip partijos vadovas pasakė, tai čia yra šventa. O visa kita yra, ir tada, ar mes jaučiamės geriau, kai nėra autoritetų? Ir tada mes sakėme, juk prezidento pareigybė Lietuvoje faktinė valdžia negali pasidžiaugti, ne labai daug ką gali. Bet tai yra moralinis autoritetas, sakom. Valstybės moralinis autoritetas. Ir sukompromituokime arba sukompromitavo, kai nekurie asmenys tą vadinasi instituciją, tą autoritetą ir tada skaito skrito pasitikėjimas va tuo autoritetu. Taigi mums reikia autoritetų. Ir Dievas sako, aš galiu būti juo.
ar priimi mane.
Bet aš susiduriu, kad nemažai žmonių neteisingai suprasdami Dievą ir įsivaizduodami Dievą, iš to autoriteto padaro kažkokią tai karikatūrą ir arba tai Dievas policininkas, arba kažkoks baudėjas, arba kažkoks reikalų trukdytojas, laimės netroškėjas, pankileris ir visoks kitoks, jau su Dievu prasidėk, tai avarija bus. Ir man atrodo, kad mes bijome to, ko nepažįstame. O nepažįstame to, kam neleidome su mumis susipažinti. Ir koks mano yra didžiausias troškimas šitose studijose, kad jūs atpažintumėte Jėzų šventajame rašte, kurio jūs nežinojote iki to. Bet jis būtų tikras. Jis būtų ne kunigų dievas, ne pročkelių vadinasi dievas, netgi ne jūsų tėvų perduotas dievas, nes nėra garantijos, kad teisingai yra perduotas. Kad jūs jį pažintumėte tiesiog ir pamatytumėte, kad tai yra asmenybė, kurios vaizdas ir pristatymas yra taip dažnai ir daug iškraipomas, kad jeigu neturėsim sąryšio su Dievo žodžiu, galime labai dažnai paslysti ant tų visų projekcijų ir įsivaizdavimų. Jėzų nori padaryti revoliucionierium, Jėzų nori padaryti dar ko tik tai nenori, kokia tik nori grupė, pasidaro iš Jėzaus karikatūrą ir sako, dabar sekit mus. Mes vanešam Jėzų, o jūs sekit mus. Ir aš iš tiesų pasunkino savo sielovadą šitoj parapijoj, aiškindama šventai raštą. Nes aš atsistojęs negaliu apie Jėzų bet kokių nesąmonių šnekėti. Šiaip negaliu, bet kartais vat, ir negaliu vadinasi kažkokiu pasaku sekti, nes jūs sakysit ne. Ne, Jėzus Evangelijose nėra tas, ką jūs sakot, nėra taip, kaip jūs sakot. Ai, jūs atilsite. Ne, jūs nenutilkite. Jūs nueikite į protestantų bažnyčias, ten kunigas, kol pamokslą pasako, tai kiek jis ten sušneka su žmonėm. Ir amen, ir aleliuja, ir praise be Jesus, ir amen, brother, žinai, visokių ten paskatinimų ir paraginimų, ir reakcijų, ir už, ir prieš, ir taip toliau. Ne. Jėzus yra autoritetas, kurio akivaizdoj mano orumas, mano vertė, tam iš ten kyla. Ne tą, ką tu apie mane galvoji ir sakai, ne tą, kaip tu mane priimi, yra man svarbiausia. Aš leidžiu tau ir tau klysti, nes tu nebūtinai pažįsti mane taip, kaip aš save pažįstu, ar Dievas mane pažįsta. Bet Dievui maldoje, sąžinės sąskaitą atlikdamas, prieš užmerdamas akis, nesvarbu ar žmona šalimais, ar vyras, ar vaikai, vis dėlto aš užmiegu vienas, vyksta tas dialogas. Ir jeigu aš galiu ramiai paskutinį kartą pažvelgti prieš užmigdamas, aš žinau, kur yra autoritetas, aš žinau, su kuo aš kalbu. Tai tas įvaizdis, kurį mes kūrėme vienas prieš kitą, arba kurį apie mus sukūrė kiti, mes nelabai kreipkime jį daug dėmesio. Jis gali mums padėti šiame gyvenime, bet tikrai nepadės amžinamėje. Svarbiausia yra, o kaip mane mato Dievas. O tą žinau savo sąžinį. Kada ten yra ramybė, kada yra vidinis saugumas. Ir vadinasi, negalima nei šmeištu, nei ko nors kitu, aišku, suerzinti dar kaip nors kitaip, bet giluminiai paveikti negalima žmogaus, kuris yra maldoje. Ir kada mes pradedam per daug reaguoti į ką kiti pasakė, kaip kiti pažiūrėjo, kaip kiti nepažiūrėjo, ar atsiliepė, įvertino, ar neįvertino, kai mes pasidarom per daug jautrus, einam pas dvasios tėvą ir jis sako, o kaip tau, broli, sesė su malda? Tai kad nebėra dabar laiko.
Tai va, tai ir pradėjai rūpintis ne tuo, ko reikia. Malda mums padeda išlikti tame tvirtume, tame saugume ir atsilaikyti prieš visą tą kitą kartą nesusipratimą, kuris mus supa. Jeigu pastebėjo tą jautrumą, atnaujinkit savo maldą, atnaujinkit savo ryšį, daugiau praleiskit su Jėzumi, su šventuoju raštu, su Jėzumi Eucharistijoje, adoracijoje, ieškokite būdų tą tvirtumą ir tą tikrumą savęs patirti iš Dievo. Nes jeigu norėsite to iš žmonių, jūs reikalaujate tai, kas neįmanoma. Jūs reikalaujate per daug. Tai, ko patys negalite duoti, ir tai, ko iš kitų negalite reikalauti. Ir vat kas atsitinka santuokoje dažnai, aš specialistas šeiminio gyvenimo, tai aš ir įspėjau poras, kada jūs pradedate reikalauti vienas iš kito to, ko jūs negalite duoti. Besąlygiškos meilės, besąlygiško atsidavimo, tarsi jūs esate šaltiniai arba esate kažkokios pakuotės, kurias galima kabinti ir kabinti ir kabinti ir kabinti, nieko į ten neįdeda. Iš pradžių tai atrodo, kad ten visi pilni visko esam, ir meilės, ir žavesio, ir pakantumo, ir taip toliau, bet begyvenant, kažkaip tos atsargos pradeda mažėti, ir tada pradedam kaltinti vienas kitą. Tu mane nebetaip myli, tu mane nebetaip supranti, tu mane nebetaip pakenti ir kaip tu pasikeiti. O iš tiesų tai išseko atsargos ir jas reikia papildyti. O jos papildomos grįžtant prie šaltinio. O šaltinis meilės nesame vienas kitam. Mes esame tik tai kranai ar tie puodai, kur susitinka rindai, kur apsikeičia tie dalykai. Bet šaltinis tai iš kitur. Ir pat tada tas susisklendimas atsiranda, nesusikalbėjimas atsiranda. Ir mes sakome, santokinio palaiminimo atnaujinimas, kur 15 metų, 25 metų, 50 metų. Tai vėl yra poros atsiverimas. Labai akivaizdus ir viešas atsiverimas padėkoje. Ačiū, kad padėjai mums ištverti išlaikėjimus kartu. Nes ne dabar padedi va šiuo momentu, bet tu padėjai per visą tą laiką ir mes tą atpažįstame ir pripažįstame ir tau dėkojame. Ir dabar norime dar labiau ir dar daugiau atsiverti. Tai va šitas yra labai labai svarbu. Ne nuo versmės ir nuo šaltinio. Egzorcizmuose ir kitose maldavimuose yra toks skyrius. Aš noriu jūs intriguoti. Priedai. Antra. Maldavimai, kurie gali būti privačiai tikinčiųjų naudojami, kovojant su tamsos galybėmis. Gali būti privačiai naudojami, nereikia nei egzorcisto, nei kunigo. Ir vienas žymiausių ir garsiausių yra kreipinys į šventąjį arkangelą Mykolą. Ar žinojot, kad yra pagrindinis toks kovotojas su piktaja dvasia, nes pagal Senąjį Testamentą tą istoriją arkangelas Mykolas nugalėjo šėtoną ir arkangelo Mykolo vardas išvertus Mykol reiškia kas kaip dievas. Ir kreipiamės į Mykolą, kad jis padėtų mums įveikti Liuciferį, kuris yra puolusio angelų kunigaikštis, tas šėtonas, tas velnių velnės. Ir aš ir norėsiu, kad mes užbaigtume mūsų šiandienos studijas kreipiniu į šventąjį arkangelą Mykolą. Man labai patinka recitatyvas, tai mes ir kartuokime. Šventasis arkangelė Mykolė, gink mus kovoje. Būk apsauga nuo piktų velnio kėslo ir žabango. Nuolankiai maldaujame, kad Dievas jį sutramdytų. O tu dangaus kareivijų vadė, dieviška galia nublokšk į pragarą. Šėtoną bei kitas piktasias dvases, kurios klajoja po pasaulį, siekdamas pražudyti sielas. Amen.